Gepleyer Azatlık Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 22. sentyavri heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü, gepleşeğimizin esası bölüğüne başlamazdan ozal tiyadelikleri dinlen. Tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdi vatandaş edýärin. Orta ve Birleşen Ştatlar Siyeri'de insanperver kervenine hovadan edilen hücumlar bilen bağlılıkta bir-birini ayıpladılar. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Siyeri'nin demirgazığının kevr bölüklerinde uçuştan azat zonalarını dörötmeye çağırdı. Aktam 19. sentyavrda onlar çadımın ölümüne ve Qabawdaki Aleppo şehrine insanperver kömeğinin kesilmeğine sebep olan hova hücumlarında Orta'yı açık ayıpladı. Birleşen Ştatların resmileri Orta'yı 2 tane su 24 uçarının hücumun bolan vaxtında kömök yüklerini alıp barayan kervenlerin üstünde atmağında olanlığına ettiler. Moskva bu ayıplamaları qahır qazap bilen ret etdi ve kervenin qolunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının bolanlığını görkezen subutnamaları öngü sürdi. Orsiyatın daşarişler ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Quramasının hopsuluk yengeşindeden çıkışında Orsiyatın ve Birleşen Ştatların mundan beylek bir taraplayan yaraşıklara qatnaşmacağına etdi ve Siriyanın rejimine karşı töveşen opozisyon toporların bundan öz pozisyalarını güçlendirme üçin peydalanyanlığına etdi. 21. sentyavrda Birleşen Milletler Quramasy Siriyada kömek taşıyan kerven edilen hücum sebäpli yatıran insanperver kömegini dikeltmäge tayyarlanyanlığını xabar berdi. Owgan hökümeti gazaplylygy bilen ýakasyny tanadan meydan komandiri Gulbeddin Hekmediýarın ýolbaşçylygyndaky töweşüji topar Hizbi Islami bilen parahatçylyk gylalaşygyna gol çekdi. 22 sentýabrda Kabulda parahatçylyk öňçü ýokary geňeşiň edaratynda gol çekilen gylalaşyk prezident Aşraf Ganiň we Hekmediýarın gol goýmagyndan soň güýje girer. Oğan mediýasyna görä gylalaşyk Hekmediýarın geçmişdäki hüjümleriniň amnistiýa edilmegine we Hizbi İslami toporunun kevr ağzalarının tutsaklıktan boşadılmağını güve geçer. Şelede hükümet, Hekmetiyar'a karşı halkara sanksiyalarının aradan ayrılmağı için batış etmeği vaada verdi. Oğan hakimiyetlerinin en radikal sövüşücü toporu bilen uzak vaxtın devamında geçiren bu gepleşiklere Oğan hükümetinde bir neçe şüpheli garayışlar hem öngözürlüpti. Adam hukuklarını koruyacak tevizler, adam hukuklarının depelenmeği bilen bağlı Hekmetiyar'a karşı öngözürlüyen ayıplamaların geleceğine al dalanma bildirýärler. Hekmetiýar 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşy döwründe ýüze çykan iň aýylgyn çuwaklara jogap berdi. Kabul Hizbi İslami topary bilen ilalaşygyň Talibanyň gozgulanyşy hereketinden el çekip siýasy prosese goşulmagyna itergi berjegine garaşýar. Birleşen Ştatlaryň demirgazyk Karolina ştatynyň iň uly şäherinde tapxyr 2-nji geje zorluk dowam edýär. Garaýagy zadymyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeginiň ýa-ni dören çykyşlarda ýüzlerçe protestçi polisiýa bilen çaknaşdy. Demirgazyk Karolinanyň häkimi Charlotte şäherinde adatdan daşary ýagdy ýygnan etdi we Milli Gwardiýadan hem harbiýlerden tertip düzgüni ýola goýmakda ýardym sorady. Tertipsizliklerin emele gelmegine 20. sentyabrda Birleşen Ştatlaryň şäherlerinde başlanan soňky atyşyklar sebäp boldy. Bu ýagdaý jyns garyplyk we siýasy gatnaşyklar bilen bagly näraazylyklary hem çekileşikleri tutuşdurdy. 21. sentyabrda Charlotte şäheriniň köçelerinde ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşiň dowamındaky ok atyşykda bir adam agyr yaralanypdy. Gözi ýaşardyan gazy we tüsseli granatalary ulanan şäher polisiýasy özüniň moňa jogap derdeligine aydypdy. Şondan bir gün odal köçe polisiýasynyň we demonstrantlaryň arasynda bolan çaknaşykda adından 16 polisiýa ofitseri yaralanypdy. Polisiýa 43 ýaşly Kate Scott'yň yaraglı bolup polisiýanyň duýduruşyna gulak atmanlygyny aýdypdy. Emma Scott'yň maşgalaty onuň elinde yarag däldi, kitabyň bolanlygyny aýdýar. Bu zorluklar Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjylarynyň jinsi adalatsyzlygy barada sorugy gozgan nowatdaky waka boldy. Orsiýetiň adatyň daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi öz dikuçarlarynyň biriniň Moskwanyň golaýynda helakçylygy uçrap, 3 pilotyň wepat bolanlygyny aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä, Mi-8 kysymly dikuçar 21-nji sentýabrda sürgünlüşüklerin doğamında helakçılığı uçıraptır. 23. sentyabrda aviyatsiya rehmilerine talgılanmak bilen berilen media maglumatlarında xabar verilişine göre geçen gece dikuçorun galındılarının arasında tapılan ses yazgılı kural aviyatsiya agentligine barlıklar üçin tapşırılıptır. Mi 8 dikuçarı orsiyette ve postsovet kengişliginde harvi ve grajdan çareleri üçin ulanılıyar. Facebook sosyal ulgamını esaslandıran Mark Zuckerberg ve onun ayalı Priscilla Chan indiki 10 yılın devamında dünyada keselleri becerme üçin barlıklara 3 milyard dolar möçverde pul yatırmağı vaada verdiler. Mark Zuckerberg ve onun ayalı Priscilla şeyle beyannamı bilen 21. sentyabrda San Francisco'da çıkış ettiler. Geçen yılda Zuckerberg ve Chan adamzadın mümkinçiliklerini ve dengliği öne sürme üçin Facebook'tan gelen girdecilerden 45 milyard doları sarp etmeği vaada verdi. Maya uyumların 600 milyon dolardan ibaret birinci bölüğü San Francisco'da Biyo İlimler Merkezi'nin dörödülme üçin sarp ediler. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyazilikleri ile tanış oldunuz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tasavvuzlu mugullimlerin plastik kartlarını geçirilen aylıklarını almakta bastın içiren kıyınçılıkları bilen bağlı mağlumatları dinlemeye çağırıyoruz. Bu mağlumatları bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Tasavvuzlu başlangıç klas mugullimi Gülnar'ın 2 ay giyecektirilen zahmet hakkı yanı yakında ahır sonu verildi. Emma, muğa qaramazdan täze Yaptayxan birleşiginin 16-njy mektebinde işleyen 26 yaşlı Gülnar Mugullim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň ve iýulyň aýlygyny iş ýüzünde henizim alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýürüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanşykly. Yağını tədi düzgünü göre, işgərlər öz plastik kartlarına geçirilən aylıklarını dine bankomatların üstü bilen nağıt pulu övürüp alıp bilyərlər. Emma Gülnar öz yaşayan ovasında bankomatların asla yokduğunu, bunun üçün hem 10-13 kilometr yol söküp etrap merkezine gitmeli bolyandığını aydiyar. Yönü yaş mugullim sonki 2 heptanın devamında her gün etrap merkezi könürgünce katnata da bankomattan aylığını alıp bilmendigini gurrun veriyar. Gülnar bankın önündeki bankomatlara varan mahali pul yok diyen bildiriş bilen yüzöyüz volyandigini aydiyar. Gülnar sosyal ulgamlar arkali Azatlık radyosuna veren gurrunda nowatyň ir sagat 10 çelini yetmese bankomatda pul gutaryarmyz. Indi giýje ýatymlyk gelmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini ma'lum etýär. Şol bir wagtda Gülnaryň maglumatlarından sen tutsaň, onda bagtyň çöwüp bankomatda pul gutarmanka nowatyň ýetýärdi. 100 manatdan artyk puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatın önünde yürüyte polisi işgärini koyup dururlar. Ol pulu nakdlaştırmakçı volyanların 100 manattan artık almazlığı üçin gözökçülük ediyer. Deyip başlangıç klas mugullimi Gülnar gurrun veriyer. Gülnar bu yağdaylardan arz edip bank işgärlerine yüzülense de her gezekte pul gutordu irak gelin ya da bağırı sul diyen cevapları allandığını aydiyar. Eýem ençeme ay pulsuzlukdan kösenýän Gülnar aýlygy geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzýerini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir iýmelidirme. 3 aydır dükkana yazdırıp karzını az kaldık. İndi bolsa hojalığımızdaki 2 sığırın birini sattık. Mundan beylek nädip yaşamalıka? Deyip Gülnar sosyal ulgam arkaly özünün narazylygyny beyan edýär. Azatlyk radiosu bilen Demirazyk vilayetiň Taparmyra Türkmenwasy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugullimler masalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağly hojalyklarynyň ağır günleri bastan geçiriyendigini gurrun veriyer. Men ve maskalam Gülcan bar ömrümüzü mugullimçiliga verdik. Kartımıza geçirilen puldan dine 200 manada alıp bildik. Bu maskalamızın iyicek çörüğüne hem yetme yara ahirin. Üç yada kakimliga arz etdegim netice volmadi. Qaytam, arz etmeyini koymasan iyisinden bosadırız, deyip hayvadattılar. Deyip 60 yaşlarındaki berde ağa gurrun verdi. Yeri gelende belletek Azatlyk radiosyna Gulnarynky we Berdi aganyň kyýaly güne düşen Türkmenistanyň durly künjeklerindäki, durly wezipelerdäki ildeşlerimizden dowamly hatlar gelip gowuşýar. Käwirleri aýlyklarynyň ençem aýlap berilmeýändigindän zeýrense, beýlekleri plastik kartlara geçirilen zähme taklaryny nakdlaşdyryp bilmeýän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bu beýan edilen meseleler boýunça Türkmenistanyň degişli maliýe idaralary bilen habarlaşsa da hiç ýeli degerli maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda ýylatyň zähme taklaryny almak bilen baglalykdaky gurrun berýän kynçylyklarynyň fonunda Türkmenistan'da devlet derecesindeki maslahatlarda yurdun iqtisadiyetinin emeldarların öz sözleri bilen aydylandy. Pajarlap üsyandygyna güwa geçen, ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýan resmi görkezijiler getirilýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümü dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow çarşenbe güni Aşgabatda Aziýanyň Ösüş Bankynyň prezidenti Tahakika Nakao bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan uğurlar boýunça pikir alyşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Nakao duşup mahalynda bankyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge öňüktürilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan beýleki hem gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Yönü bu gollugun meçhörü arada anık zahat aydılmayar. Muna derek Türkmenistan'ın devlet başlıktanı Aziya Ösüş Bankı'nın Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirdisi proyektinin transaksiyon gengeşi sökmününe çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belli ettiği pavarda aydılıyar. Yönü Tadıkhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow çağırşen ve onu Topuk proyektinin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirme için İslam Ösüş Bankı ile alalışık ve alışmak hakkında kararı gol çekti. Şol ruhakta Aziyanın Ösüş Bankı'nın prezidenti Nakao hem Türkmen lideri ile geçiren gepleşiklerinin hosal ve ol Türkmen tili üdünyesi ile sökvetteşlikti. Biz Türkmenistan'ı, Oğanistan'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı birleştiriyen gaz geçirici olan Topuk proyektini koşmak gülen Türkmenistan'ın hizmattaşlığı berkitmeğe degişli ören unut gepleşikleri geçirdik diyar. Yönül bu proyekti maliyeleştirmek bu arada kim anıklat aytmayar. Şeyle de Mihman Duşuk Mahalına Türkmenistan, Oğanistan, Tacikistan demir yol geçelgesinin kuruluşu. Türkmenistan'ın gongşu yurtları elektrik energiyasının iyi verilişi arada görülün edip, bunun öyle hakikattan hem stratejik taslamadır. Ol beyle kurlar oyuncu hem taslamaları özüne çekip belir deyiptir. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın Topuk geçirisini kurmak planları ve onun maliye meselesi filan bağlı fikrini sorab, Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts filan sökhüette sorli.
The Turklands are genuinely serious about wishing to develop
Türkmenler Topuk geçirjisini gurmagy hakykatdan hem çyny bilen isleýär. Olar bu proýekt soňky 10 ýyl bäri ören ihlas bilen öňe tekleýärler. Hususan Aziýa Ösüş Bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma Türkmen hökümeti bilen Aziýa Ösüş Banky bu işi onu amala asyrmagy ukyply ýer daşary ýurt kompaniýasyny çekmegi basarmat diýip Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy.
The Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre häzirki pursatda Owganistan'daki siyasi we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Owan hükümetinin bu geçirciyinin kurulmağını ve işledilmeğini, hopsuzluk güyüşlerini yerleştirmek ile üpçün etmek pikirine hem anamsız arayar. Ekspertin pikirine göre, gaz geçirjisinin kurulmağı ve kadalı işledilmeği için bir yurtta pitnecilikte olan Taliban'ın hem bu proyektten pay almak, yani peyda vermek zerur.
The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the budget.
Owansan raýy duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyl alalasy gödeňine getirmek juda kyn diýip Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kub metr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeli aýdylýar.
Azatlygy laýn ulgamynda
Osmak 423-773-397-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, havarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Istanbul'a söwda satyga gatnaýan türkmen sanly söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportunda baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan tanystyrýan. Türkmenistan garaşlı bolundan son Türkiye dürlü uğurlarda katna olurum yığcamlandı. Şeylelikte Türkiye ılaytada İstanbul, Türkmen sövdüğü yerlerinin in görgünlü yerine uğurlu. Azatlık radiyeti bilen İstanbul'un Atatürk adındaki aeroportunda gürüngdöş olan hoğupsuzluk sebepli öz adının sultan ip tutulmağını isleyen sövdüğü yer Zeynan, Aşgabat'ın aeroportunda sövdüğü yerlerin daşarı uğurda çıkayan ve daşarı uğurttan dolanıp baran mahalli in köp gümrük kulluğunun işgarlarının prosedurlar sebepli kıyınçılıklara sedevar bolyanlıklarını aydiyar. Sövdegar Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrüge gelen madyňa o lerdäki resmiýetleriň Zeynan, Yaşuly ýa-da Yaşkiçi diýmän gaty gödök çemeleşýändigini, ýolagçylar bilen ähkermetçilikli ähengde gürleşýändiklerini, gaty köp garaşdyrýandyklaryny we eliňdäki goş golamlary zyňyşdyryp pytradyp taşlaýandygyny aýdýar. Hawa, nira baryan? Näme gidip baryan? Hany bar ýükiňi dökşe ýere. Oduk buduk sowa çykladyň ýokmy? Daşary urda gatnaýan dip gomparjak bolýanmy? Hawa onsoň näme diýeniňiz daşary urtda? Otaýda näme alyp näme satýanyň? Kellany artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Söwdegär Sultan daşary urda çykyp baryaka bir gümrük işgärinin özüne eli bilen bir otow görkezip, "Barş otaýyk 50-30 dollar taşlap baýyk, onsoň geçersiň." Diýenini gürrüň berýär. Gümrük işgärleriniň özi ýaly ýygyderli Istanbul'a söwda gatnaýanlary gowy tanaýanlygyny bilen söwdegär Sultan, şeýle ýagdaý öz tanış bilişleriniň başyndan geçirýändigini öňürýär. Söwdegär Sultan daşary ýurda harit alyp barýarkaň ýagny, olar esasanam azy önümleri, gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda äkidip barýan önümleriňi elinden alyp galýanlyklaryna aýdýar. Azatlyk radiýeti bilen Istanbul'un Atatürk adındaki aeroportda gürrüň Döşolun hoopsuzluk sebäpli öz adynyň aýnawat dip tutulmagyny islän. Başga bir türkmen söwdegärden anmolsa, Aşgabatyň aeroportundan daşary urda çykjak mahaly baştan geçirýän tejribeleri barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary urda ýygyderli söwda satyga gatnaýanlary häli şindin gabatlaşyp duranyň gowy tanaýarlar. Eger Istanbul'a azy karytlary äkitmeýän bolsaň, ýagny ýanyňda ätiýaşlyk azyňda 2-3 kile süýjük ökü bilen 2-3 sany çörekden başga zat ýogam bolsa, Şolor üçin hökman 10 Amerikan dollary meçhurna para bermäge mejbur edýärler. Meselem, Aşgabatyň aeroportundaky gümrükden daşary urda gaýun geçirjek bolsaň, oňa hökman 15 Amerikan dollary meçhurna para berämeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Azatlyk radiýeti Istanbul'un Atatürk adındaky aeroportunda gürrüňde şolun türkmenistanly söwdegärlerinden gümrük gullugynyň işgärlerinin özlerinden alýan şeýle pullaryň deregine bir resminama ýa-da petek berip bermeýändigini soranyna Söwdegär Sultan ol pullaryň para peşkeş hökümine alynýanyny we şol sebäpden hem döwletiň hasabyna geçmeýäni üçin hiç gili resmi proseduranyň berjay edilmeýändigini aýtdy. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrükde ýoly goýulan şeýle proseduranyň sebäbini soranlaryna, ol ýerdäki işgärleriň düşündürüş bermeň deregine bar ardyň ba bolsa islän ýerine ýetir. Bar şol ýere goýmaljagyň goýup gaýt, bolmasa haraýdyň gümrükden geçmez. Taşap gitmeli bolarsyň diýip haýwat atýanlyklaryny belleýär. Sultan İstanbul'a söwda üçin gatnamağa başlan mahaly bir gezeginde gümrükdäki şeýle prosedura näýlelik bildirip ýagdaýy aeroportdaky milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine aýdan mahaly olaryň gümrükden geçjek bolsaň gümrük gullugynyň işgärleri näme diýen bolsa şonu däýmeli gelnäje diýip jogap berendigini niýatladyar. İstanbul'a söwda saty üçin gatnaýan türkmenistanly söwdegärleriň bu komentariýalary bile baglanşykly Aşgabatyň aeroportunyň gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almak Azatlyk radiýasyna başartmady. Ýatlap geçsek, Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokadyny emele getirýär we her gün Aşgabat bilen Istanbulyň arasynda iki uçur saparlary amala aşyrylýar.
Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğimizden diýersiňiz. Eferde siz bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanowly Berdimuhammedow 19 sentýabrda Türkmenistanyň ýargylyk güýçleriniň hatarına gulluk möhletini tamamlaýan eskerleriň ähtiýaçlygy öýrülme barada permany gol çekdi. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýarys. Amanmurat ýurt içinden gelýän habarlara görä, şu gulluktan boşan eskerleriň Son iyişe yerleşmesi ya okuva yerleşmesi ulukan mesele olup duruyor. Eysen bir doğrudan hem şeyle mi?
Şöyle bekki ehtiyaçlı okuva verilmişti. Ortası 35-40 gün aralığındaki eskilerin ehtiyaçlı okuva verilmişti. Çin takıttı o diye. Yönü şuyorum okuva iyişe yerleşmek meselesinde problemi. İnni zorluk yılların devamını devam edip geleyen yazdayı sebebi Türkmenistan'ı olalım yurt rayetlerine alaytada yaşları iş oruları cüda yetmesini diye yine koluydu ehtiyacı oy verilecek 35-40 bin adımlık yaş işlerinde iş yerleşmek meselesi cüda kıyıncılığı duysar olsa verir.
Aman Murat, eýsem ähtiýaçlygy göýberilýän eskerleriň işe yerleşmegi ýa okuw yerleşmegi boýunça döwlet tarapyndan gözüňde tutulýan programmalar ýa meýilnamalar ýokmy?
Şeyle meylname de devlet derecesinde berilen şeyle anık berilen gorkozme maksatname yok. Yoksun.
Aman Murat, spesialistlerin arasında ne hili fikirler var? Şeyle meçhördeki işi gücünü ne edip ulanıp olar yurtta? Ya böyle mümkünçülük yok mu?
Şeyle mümkünçülük anırsak derecede var. İnhan meselen onların derleyen mümkünçülük olum yurt. Karastırlık yıllarında tane pugdoklar emele verildi. Var olan pugdoklar ifaz pugdok derecesine uğurlu. Mesela yurtta yol kuruluşu. Türkmenistan'da da yolları şirketini kurusun. Onunla yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını avad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma senagatı. Tahtanı kaytadan işleyen senagat. Yine şu zatlar karastırlık yıllarının duran zatlar yurtta da hünerli işçiler Anır tek derecede yetmesiyle diye sorun sinem ol. Zokoro kuzayların kovulat tölüğünü yürü. Torta kuzayların kovulat tölüğün. Yönü hüner mektepleri açılmalıyım. 6 aylık, 4 aylık müddet bilin. Öğren kullu muhtunu kodulmalı. Hem de son okanlı uğruna istendiye. İş tezgivesini, iş bırakkızın geçeyen uğruna aylık tölümeli son oğlanları. Sebebi olur yurdun Ertekun eden evini düzeltecek ulu güç, yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ulu şu mümkünçlerden ilerliye.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılman.
Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Gan keseli şuň kün dünýäde tiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä saglyk guramasy esasanam bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanglanýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'da gant keselli adamların sanı boyunca beylikli keselçilikler babatında bolşyarlı resmi statistika sanlar berilmeyer. Eytem yurtta gant keselli Türkmenistanlılara şuun kün nähili medisina kömögi el yeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylowanyň Daşoguz şäheriniň ýaşajysy sonu bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamın füç keterli deydiniz. Şu füç keterlere devlet tarafından ne hilek yardım verili?
Sözcülük keserinden şu analizlerini tapşırsa şunda mut okulu veriye. Buna kömek yetiyleken, kömek var. Balinsağa basa mut okulu veriye. Ularına kömek var. Geparaları yetiye, geparaları yetmiye. Başına çıkan adamla kömek etip şöyle basan, tayak suyanıp basan onda gözüye bulmasa gözlemeye. Lekin pensiyaya çıkar ya, lekin şunun yalı apteklerinde adını şu darlanı beriye, okullarına vurup karıye. Lekin paydası yok, onu bolgan bilenemez bir pensiya pulu bizlere yetmeye de. Okulları seramına yetmedikini alıyor, özünden koşup. Dermanı yetmese, berizde yok olsa pulunu almalı oluyor. Yapar vaktinde vermeyeler apteklere, yok diye. İnsülin pinsülinlerine.
Yani şöyle, yani insülin diyen yalak, şunun verur değer dermanları hemişe taptırıyor mu?
Taptırmıyor. Danış olsa veriyor, danış olmasa vermiyor. Ahırız telefonlaşadı, başka adamlara çıkıyor da şöyle atıp zordan tapıyor şunu. Gevahında tapılıyor, gevahında tapılmıyor. Planı satıp alıyor. Dermanlarını.
Nesolara iymit yağday nähelik şey. Nesol özünü layık bir hirli naharlar bile naharlan bilyemi. Öz sağlığına layık şol iymitlen bilyemi.
Öz sağlığı boyunca pıl bosa, ip bile pıl olmasa ip bilmeye. Mısır için sucülük keselde var ha. Her hile darılar, her hile otlar mısır için. Naharlar iymeli, greçke iymeli. Başka naharlardan iymeli ona pıl yetmeye. Hocalıka yetmeye. Adamın pılı özü 1,300,000 alıya. Nem boleu. Köne puldan 1,300,000.
Sonu ondan sol özünün bir hizini sakla ölmedi. Özüne gerekli imitler ölen imitlerini ölmese, sonun keselinin biterleşeceğini, sağlık yağdayının yaramadılaşacağını duyuluyor mu?
Yani şu keseldeki boyunca iyimese yıkılıyor, kellesi aylanıyor, doktora varıyor, ana ayaklarından kesip, iringleştirip buna gözlep bilmediler. Son Aşkavat'a geldi, Aşkavat'a gitti, Aşkavat'ta gözlepti, verdi, daşa uzda karap bilmediler. Aşkavat'ta bitti, azrak yakışı ettiler de, yine şu buluşu topuk beyle kışa gitti, ayakında can yok. İyimese nem böyle, iyimit canlı değil, iyimit yok. Pıl olmasa iyimit de oluyor ama. Şunun için özünü özü kudep bilmiyor, kelle maylanıyor diye. Hem mire ağrıyor. Hala ayakımda ıskın yok diye. Neden? İyimit iyimese ıskın yok ha. İyimite pıl yok.
Daşoğuz seherinde sütücü keseller için yürü telestirilen dükkanı yok mu?
Daşoğuz'da sütücülük keseller için o şu mağazın yok. Özleri böyle o Aşkavat'tan nemeden ekip, Moskva'dan ekelip Pıtay'da özleri Kameski'de satıp tuttu. Kımmat olar bize alıp bilecek değil. Güçümüz yetmiyor. Şu zıvarkesini alıp içsek, sütücüsünü alıp yesek onda böyle bulmasa güçümüz yetmiyor bize.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açilova'nın Daşoğuz şehrinin yaşayıcısı sonuna bilen geçiren Söhbettaşlığını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gönderildi. Kızıp İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında şu gün 22. Sentyabr'da kavulda parakaçılık ilalaşana kolu koyuldu. Şu ilalaşık esasında Kızıp İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar kavule gelip yerleşiyor. Kızıp İslami Topar'ın yaralıları teröristik hareketlerden el çekiyor. Bu ilalaşık cekmeceği var adamın Şaymır'dan oğlum Radi sizi kavulun tanıştırıyor. Afganistan'da parakaçılık boyunca yukarı genişin başlığı Seyyid Ahmet Geylani Afganistan'ın bölükü devlet karşıdaşlarının Hizb-ı İslami'den görüldü almalığını aitti. Afgan hükümeti bilen talep hareketinin parakaçılık prosesine koşulmalığını Geylani öne sürdü.
Bari diğer tam muhalifin Mihan Hizb-ı İslami Afganistan'a namunlar karar dağda.
Parakaçılık boyunca alalaşığa Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin maslahatçısı Hanip Etmer kol çekti. Hizb-ı İslami tarafından olsa Emin Kerim alalaşığa kol koydu. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin maslahatçısı Hanip Etmer'in aydışıca Hizb-ı İslami bilen parakaçılık boyunca alalaşık yurdun esasi kanununa layıktır. Taraflar alalaşığın bölümlerine amel etmeye borçludur. İnsan hukuklarının koruğuna hürmet koymalıdır. Alalışık esasında Hizb-ı İslami yaraklı görüşten el çekiyor. Hizb-ı İslami toparının ağzaları yurdun her yerinde yaşamaya haklıdır deyip Etmer belledi.
خود مکلف به رعایت قانون اساسی کشور میده که به حقوق و آزادی های
Hizb-ı İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında bulan parakaçılık ilalaşığına karşam şu gün kavulda protest geçirildi. Adam hukuklarını koruyacağı kurumalar Hizb-ı İslami Topar'ını uruşlarda asudu ilata ziyan yetirirlikte ayıplayar. Yönü Afganistan'ın parakaçılık boyunca yukarı genişinin başlığının orun masarı Mülü Abdülhabir Uçku'nun aydışına karanda ilalaşık esasında Hizb-ı İslami Topar'ın yol başçıları elde girmezlik hukukuna iyidir. Hizb-ı İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar'ın adı Birleşen Milletler Kuramasının kara sanığından çıkarlıyor.
Tafahumga yetişken modda, umurlanışı moddaki masuniyet kazayı Hikmetyar ve Hizb-ı İslami kazalarına birgen
Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami'nin arasında parakaçılık boyunca bulan alalaşın ehemiyetinin uluduğunu Qunduz vilayetinin vilayet genişinin ağzası Seyyid Esedullah Sadat aitti.
Men hoşluk etiyorum buna Hizb-ı İslami taraftan Qunduz vilayetinin reisi. Bana can geldi, telefon geldi, mübarek olsun deyip. Şu gün Hizb-ı İslami'nin bayram günü biz Allah'tan umudumuz Afganistan'da bir yaktılık gelip, oruçlar, cancallar yok olup cayına bir aramlık, abadançılık gelir deyip umid edip otururlar.
Talibanlara görüldü alıp Afgan hükümeti bilen alalaşır diyen umidi var mı halkın?
Kavun kavundan rengalar diyor, inşallah şu Hizb-ı İslami'nin gelenin bir falını yıkalıyorlar. Şöyle Hizb-ı İslami geldi, bakşalar hem mutmain olur, evlet devlete itimat eder de gelip benim devlet bilen vuruşu koyup salasını verip devletin kanununa teslim olup Kendi cancalları, bedbahtları yok. Aramçılığa, abatçılığa bir yol açılır deyip merdimin kellesine fikir geliyor.
Hizb İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulun alalışığa karşı taraflarım var. Ona ne ahil karıyarsınız siz?
İnşallah hemen tam yakışılığa dönük ederim. Bundan ben inşallah Hizb İslami'm dışarılarda, avaralıklarda teklifleri kopkarın olamın da hevsele eder. Güzeşt etmese hiçbir adam olmuyor. Birbiri ve güzeşt etse, hevsele etse, meyveli darakta yani şakaları aşağı olsa inşallah merdimler ahlak bilen şikar etmese multuk bilen 30 yılda 40 yılda edip bilmediler.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelüğümüzü cemliyariz. Saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.